Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 март, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш күн, элибиз Нооруз майрамын белгилеп жатат. Жогорку кеңеш депутаттары бул күндөрү элди кыдырып жүрөт. Аларды жергиликтүү бийлик кантип тосуп алат?
Үй кошоматчылар көптө. Ошо жылкы да союшат, башка да кылышат. Ал көрүп эле жүрбөйлү.
Ошто мыйзамсыз курулган үйлөрдү бузуп башка жака көчүрүү аракети айрыкча өзбек тектүүлөр жапырт отурукташкан аймакта кодулоо катары кабыл алынууда.
Чыгарып турган жерге сначала коммуникацияны апарып туруп анан чыгарыш керек да. Булар деген бак сөздөрү барып алып сеттерди тартып суулар жок жерге барып алышып кыйналып жатат да.
Мына ушу жана башка темалар алдыдагы жарым саатта азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөр мен рахат кеңешип алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтоолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, сөз сизде анда.
Саламатсызбы, майрамыңыздар менен. Бүгүн башка Борбор Азия мамлекеттеринде эле кыргызстандыктар да Нооруздун майрамдашат. Нооруга карата Бишкектеги Ала Той антында президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда майрамдык иш-чара өтөт. Андан соң Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда концерт уюштурулат. Окумуштуулардын маалыматы боюнча Нооруз майрамынын тарыхы биздин заманга чейинки 6-7 кылымдарга барат. Нооруз сөзү фарс тилинен нов, жаңы, рузик күн же жыл деген сөздөрүнөн келип, жаңы күн деген маанини билдирет. Жаздын келишин, жаратылышын, жанданышын символу кылган бул майрамда кыргыздар сүмөлөк, көчө сыяктуу эзелтен келе жаткан тамак аштар жасап, аластоо сыяктуу жөрүлгөлөрдү өткөрүшөт. АКШ президенти Барак Обама Ирандын өзөктүү курал өндүрүүсүнө жол бербөө үчүн Кошмо Штаттар баардык чечкиндүү кадамдарга бараарын билдирди. Бул тууралуу Обама Израилге расмий сапарынын жүрүшүндө Иерусалимдеги маалымат жыйынында билдирди.
We agree that a nuclear-armed Iran would be a threat to the region.
Биз Ирандын өзөктүк программасы регионго, жалпы дүйнөгө жана Израилдин мамлекет катары сакталышына коркунуч туудурарын түшүнүп жатабыз. Ошондуктан Израиль менен бул жааттагы максаттарыбызды аныктадык. Биздин бул багытта Иранды өзөктүк курал өндүрүшүнө жол бербөө үчүн биргелешип саясат жүргүзөбүз. Биз бул маселени дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылабыз. Бул үчүн алдыдагы дагы убакыт бар, деди Обама. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху болсо өз укуктарын башкаларга тебелетпей турганын айтып, Иран бир жылдын ичинде өзөктүк куралды өндүрүшү толук мүмкүн экенин кабарлады. Барак Обама Израилге расмий сапар менен бейшембиде барган 4 күндүк сапар учурунда АКШ президенти Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас, Иорданиянын падышасы Абдулла менен да кездешет. Орус премьери Кипрге сунушталган кризистен чыгуу үчүн жолдорду сындады. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Кипрдеги финансылык кризисти жөнгө салуудагы чараларды сынга алып, анда эң көп каталарга жол берилгенин билдирди. Медведев шаршембидеги Орусиялык жана эл аралык маалымат каражаттарындагы интервьюсунда Орусия Кипрдин банктагы аманаттарын салык алуу сунушуна каршы чыкпай кое албастыгын айтты. Анткени Кипр банктарында бир катар орусиялык компаниялардын акчалары сакталып турат. Ал ортодо Кипрдин саясий жетекчилиги өлкөнү финансылык кудуретсиздиктен сактап калуунун альтернативалуу жолун издеп жатат. Ага чейин Кипр парламенти эл аралык уюмдардан шашылыш насыя алуу үчүн өлкө банктарындагы аманат акчалардан салык алуу жөнүндө мыйзам долбоорун жактырбай койгон. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, евро биримдик менен эл аралык валюта кору Кипрга 10 миллиард евро насыя берүүгө макул болчу. Казакстан 26 марттан тарта Кыргызстандан сүт сатып ала баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт алдындагы санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчи орун басары Самат Алиев кабарлады. Анын айтымында шаршембиде Казакстандын расмий органдары Бишкек сүт жана кант сүт комбинаттарынан сүт азыктарын 26 марттан тарта сатып алаарын билдиришкен.
Казакстандын ушу ветеринардык көзөмөл комитети бизге бүгүн кат жөнөттү. Алар ушу 26-сынан баштап ушу Казакстандын түштүк областтарына биздин кишканадан сүттү экспорттогонго официалдуу түрдө уруксат беришти.
Алиевдин айтымында мындай чечим өткөн жылдын аягында бажы биримдигинин эксперттери жүргүзгөн текшерүүдөн кийин кабыл алынды. Бул ишканалар күнүнө Казакстанга 90 тоннадан сүттү экспорттоону пландап жатышат. Казакстан Кыргызстандан өткөн жылы октябрь айынан тарта сүт алууну токтоткон. Буга Кыргызстандагы малдын башын идентификациялоо мыйзамынын жоктугу жана өлкөдөгү санитардык ветеринардык абалдын начардыгы себеп болгону айтылган. 26 мартта Бишкек шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюму тегерек стол талкуу уюштурат. Бул тууралуу аталган уюмдун маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тегерек столдо Борбор Азия өлкөлөрүндөгү коопсуздук маселелери, Ооганстандын, НАТОнун коалициясы, чыгарылып кеткенден кийин пайда болчу ыктымал коркунучтар жана аларды алдын алуу чаралары талкууланат. Ал ортодо Тажикстан, Түркмөнстан, Ооганстан бул үч өлкөнү байланыштыруучу жаңы темир жол салууга макулдашты. Ооган президенти Хамид Карзай, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана түркмөн лидери Гурбангалы Бердимухамедов темир жол салуу боюнча меморандумга шаршембиде Ашхабадта кол коюшту. 400 чакырымга созулган темир жол Ооганстандын Акинаны Хай, Түркмөнстандын Атамурат Имамназардын жана Тажикстандын Паян шаарларын туташтырат. Анын курулушу быйыл июль айында Түркмөнстанда башталары күтүлүүдө. Мындай маанилүү келишим коюлган Ооганстан жана тажик лидерлери Ноорузду Ашхабадта тоскон жатышат. Алар менен жогу Түркмөнстандын баш калаасындагы майрамдык салтанаттарга Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад жана Пакистандын президенти Асиф Али Зардари да катышары күтүлүүдө. Бүгүн Бишкектин Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Тажикстандын курамасы менен беттешет. Бул Тешт Азия футбол конфедерациясынын чакырык кубогу үчүн мелдештин алкагында өтүүдө. Буга чейинки оюндарда кыргызстандык футболчулар Макаонун жана Пакистандын командаларын 1-0 эсебинде утуп алышкан. Эки голду тең теги ганалык, бирок кыргызстандын жарандыгын алган Дэвид Тетти киргизген болчу. Тажикстандын командасы болсо Пакистандын футболчуларын 1-0, Макаолуктарды 3-0 эсебинде уткан болчу.
Рахмат. Бакыт соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көлдө 9-14 градус, нолдон жогору болот. Ош, Жалалабадта 10-15, Нарын облусунда 6-11 градус жылуу, тоолордо 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Бишкекте жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 12-14 градус жылуу. Ошентип, бүгүн Нооруз майрамы жер жерлерде табия тойгонуп, жаздын келишин белгилөө иш чаралары кечээ башталды, бүгүн да уланат. Азаттык өзүнүн угармандарына майрамдык ачык маанай каалайт. 21 март ошондой эле эл аралык поэзия күнү. Азаттыктын бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусу азыркы кыргыз поэзиясы, анын абалына арналат. Сиз ыр окуйсузбу? Кайсы акындар азыр кыргыз поэзиясынын модасын аныкташат? Мурда поэзия совет адамынын, үлгүлүү коммунисттин образын жаратчу эле. Азыркы акындардын каарманы ким? Даңазалаган образы кандай? Азыр түбөлүктүү ордун тапкан поэзия жаралып жатабы? Темага байланыштуу суроо же сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Талкуу 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку кеңеш депутаттары апта башынан бери аймактарды кыдырып шайлоочулар менен жолугушуп жүрөт. Маселен, төрага баштаган депутаттар жана министрлер ушул күндөрү Нарын облусунда элдин көйгөйлөрүн угууда. Журт ичинде жергиликтүү бийликтер борбордон келгендерди эт ашка толгон дасторкон жайып тосуп алат деген кептер угулат. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев бул сөздөрдүн чын төгүнүнө, депутаттардын жолугушуулары кандай өтөрүнө кызыгып көрдү.
Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбековдун айтымында борбордон барган депутаттар же жогорку жетекчилер жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө түйшүк жараткан учурлар жок эмес. Депутат Талас облусундагы 4 райондо жакында кыдырып чыккан.
Мындай чынайш керек, чын деле бар. Мындай кыйынчылыкты бир эле депутаттар эмес, кээ бир убакта өкмөт башчылары дагы, министрлер дагы жаратат акимдерге. Алар бир эле барып өздөрүнүн жумушун кылбастан, кээ биринде жатаканалары, тамактарын аларга илген убактары да көп болгон.
Ал эми арнамызчы депутат Кожобек Рыспаев да бул күндөрү Сокулук районунда шайлоочулар менен жолугушту. Бирок ал депутаттар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мен баратам деп алдын ала кабар берет дегенге кошулбайт.
Ал өзүнүн инициативасы менен кеңештер чай берип калгандар кездешип жүрөт. А так мындай депутаттар барып тамак бергиле же койсойгула деген мен уга элекин кездештире элекмин.
Ушул күндөрү жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков баштаган депутаттар Нарын облусунда жүрөт. Алардын катарында Чыныбай Турсунбеков, Өмүрбек Текебаев, Эсенгул Исаков, Абдыманап Кутушев, Алмазбек Баатырбеков жана Майрамгүл Тиленчиева бар. Мындан тышкары алар менен Билим берүү министри Канат Садыков жана бир катар министрлердин орун басарлары жүрөт. Атбашы районунун акими Иличбек Максутов азаттыкка борбордон барган конокторду кандайча күткөнүн айтып берди.
Кой союлган жок, жөн эле мындай биринчисине борщ берип, экинчисине куурдак берип эле эметип кетирдик.
Башка акимдер да борбордон келген чоңдор жергиликтүү бийликке жугартат дегенди четке кагууга аракет кылышты. Ушул тапта Атажурт фракциясынын депутаты Жылдыз Жолдошова да Ош облусун кыдырып жүрөт. Ал тескерисинче акимдер жолугушуу өткөрүүгө бут тосуп жатканын маалымдады. Алдын ала сүйлөшүлгөнүнө карабай, акимдер эл менен жолугушууларды уюштурууга шарт түзүп беришкен эмес, деди депутат. Мисалы, Ноокат районунун акими боюнча Жолдошова мындай дейт.
Эл келсе, 1.5га абдан көп эл чогулса, Жок, жолдошуңар келбейт, кете бергиле, тем более клубту биз ачып бербейбиз дептир.
Бирок Оштогу бир катар райондордун акимдери депутат айымдын билдирүүлөрү чындыкка коошпойт деп билдиришти. Ноокат районунун акими Замирбек Аскаров депутат Жолдошова өзү белгиленген убактысынан 3 саат кечиккенине карабай шарт түзүп бердик дейт.
Саат 11:00 эжиге келбеди, бирок ошондон соң багы эжиге менен саат 2:00 жолугушуу уюштуруп белгилебеди. Биз макул деп туруп, эл менен жолугушууну көрүп кетти.
Ал эми Жогорку Кеңештин башка бир депутаты Өмүрбек Абдрахманов азыркы айрым чоңдордун жана депутаттардын иш аракетин байманаптык психология деп мүнөздөдү.
Чоңдор болсо ошол чоңдугун көргөзөйүн деп, анын ичинде депутаттар да бар. Ошо местныйларды кыйнап, силердин маселеңерди чечип атабыз демиш болуп, ошентип убара кылышат аябай. Алар болсо ал местный акимдер, алар дагы бирөөлөрдү кыйнайт. Тиги кошоматчылар көп да, ушул чоңдор бирдеке кылса, таанышып калсак, анан бизди көтөрсө, анан тигиндей кылса, мындай кылса деп ошо жылкы да союшат, башканы да кылышат. Ал көрүп эле жүрбөйлү.
Кыргызстандын элин меймандос деп сыпатташат. Келген коногуна үстөлдүн бетин ийилте, дасторкон жаймай салты бар. Буга жергиликтүү бийликтин борборго көз карандылыгы да өз таасирин тийгизип жаткан көрүнөт. Канткен күндө да командировкага баргандарга мамлекет тарабынан тиешелүү каражат бөлүнөт. Ошондуктан жатагына, ичкен жегенине өзү төлөш керек деген түшүнүк да өз ордун таба баштагандай. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы макала азыр биздин сайтыбызда эң башында турат. Акимдер депутаттарды кантип күтөт деген темасында. Эгер сиздин да айтайын деген пикириңиз болсо, ошол жакка баш багып, шернеге катышсаңыз болот, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн дүйнө жүзүндө эл аралык токой күнү белгиленет. Бириккен улуттар уюму жер жүзүндө тездик менен азайып бараткан токой аянттарын сактоо максатында 21 мартты эл аралык токой күнү деп жарыялаган болчу. Мына ошого карата Азаттык Кыргызстанда токойлорду сактоо жана аларды көбөйтүү боюнча кандай иш жасалып жатат аны тууралуу өкмөт алдындагы токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин директорунун орун басары Абдыметал Чыңгожоев менен маек курду. Маектешкен кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Абдыметал мырза, мына бүгүн бүткүл дүйнөлүк токой күнү белгиленген жатпайбы? Ушундан улам, деги эле Кыргызстанда ушул токойдон токойлордун аянты канча?
Кыргызстанда бүгүнкү күнү 2009-жылы биз улуттук токойду инвентаризация жумуштарын жүргүзгөнбүз да, ошондо 1,116,000 гектар аянт Кыргызстандын болбосо 5.61% Кыргызстандын территориясынынчы токой баскан аянт болуп эсептелет да. Бул аянттын 2777,000 гектары ушу биздин агенттикке берилген жанагы мамлекеттик токой фондусунан сырткары жерлерде жайгашкан экен. Алар ушу айыл өкмөттөрүнүн аймактарында болуп атат. Эми биздеги өзү толгон токойлорду илгертен башкарып келаткан лесхоздор бар, баягы советтер союзунан берди калган боюнча ошолорду кантип сактап калуу керек, ошолорду кантип коргош керек, ошолорду кантип башкаруу керек, ошолор боюнча иш жүргүзүү боюнча өкмөткө биз кайрылдык да.
Токой жөнүндө сөз болгондо акыркы жылдары ошол курулуш материалына жана башкага ушу токойлорду кыркуу жүрүп жатат, буга каршы иш жүргүзүлбөй жатат деген сындар айтылып келет да. Кыркууга каршы эмне иштер болуп атат?
Кыркууга каршы биз азыр бүгүнкү күндө 53 токой чарбасы бар. Ошол токой чарба колдон келген аракетин кылып ошо адистери күрөшүп атабыз. Бирок ал фактылар бүгүнкү күнгө чейин бар. Мердем жалгыз гана токой чарба кызматкерлеринин колунан келе турган иш эмес. Бул ишти көпчүлүк менен бирге коргобосок аябай кыйын болуп атат. Бизде болгону Кыргызстан боюнча 1,5 миңге жакын токой коргоо кызматкерлери бар да. Алар ошо жанагы мен айткан аянттагы токойду толук коргогонго толук мүмкүнчүлүгү жетпей жатат да. Ошондуктан бирди жана жергиликтүү башка ошо биз мамлекеттик кызматтын адамдары жалпысынан эле жапа тармак эл кошо бизге жардам берип бул проблеманы тоосок али бүгүнкү күнгө чейин ошол проблема болуп атат. Өзгөчө могу бизде Карагай токойлору Ысык Көл областында көбүрөөк эмеспи? Ысык Көлдө ушу карагай тыюулар бүгүнкү күнгө чейин толук токтолбой ар бир жерде болгон фактылар бизге келип атат. Биз толук күрөшүп кызматтарын кетирип атабыз, башка немелерди кылып атабыз. Бирок көбүнчө ара ошол жумуштарга биздин башка күч органдарынын адамдары аралашып кеткен, ошолор чыгып калып атат да.
Менде ошону сурагым келип жатат да. Көбүн эсе ошол токойчулар өздөрү жең ичинен акча алып шарт түзүп берет деп сындар айтат.
Андай учурлар бар. Анткени буга биринчи себеп бар да, Токочтордун айлыгы аябай болуп атат. Бүгүнкү күндө эң эле ошо Кыргызстан боюнча айлык аз системага кирет болуш керек токоо чарбаларчы. Былтыр 12-жылдын 2-жарымдан баштап өкмөт айлыкты көтөрүү боюнча өкмөт токтом чыккан болчу. Бирок тилекке каршы бюджеттин тартышына байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин ал маселе чечилбей келе атат. Анан токоочулар бир андай фактылар болсо кызматтан кетирип атабыз. Бирок кайра деле кайталанып калып аткан учурлар болуп атат, аны моюнга алыш керек. Ушу эл менен бирге коргобосок бул маселени жалгыз токоочулар жалгыз чече албайт.
Анан дагы бир нерсе, мына Кыргызстанда баалуу саналган жана жаңгак уюлдар бар эмеспи? Мына ошолорду дагы абдан кыркылып мыйзамсыз жол менен ташып кеткен учурлар көп катталат да. Аларды коргоого алуу үчүн өзгөчө бир шарттар каралганбы?
Жаңгак уюлдарынын эң чоң тиги ошо уурдоо биттери 2006-жылы болгон. Ошого чейин аябай көп болуп кеткен. Жылына бир 250-300 эме суу чай болгон да. Анан 2006-жылы биринчи указ чыкты президент, анан кийин мораторий деп ушу закон кабыл алынган. Ошо жаңгак дарагын кыркуу, транспорттоо, кайра иштетүү, сатуу боюнча толук мораторий болгон. Бүгүнкү күндө ал мораторий күчүндө. Ошондон кийин жаңгак дарактарын кыркуу, уюлдарын сатуу кескин кыскарды. Бирок бирин экин уурдоолор болуп атат. Бирок мурунка караганда 10 эсе, почти 15 эсеге чейин кыскарды десек болот да.
Сиздер ошол токой аянттарын көбөйтүү, жаңыдан көчөттөрдү отургузуу боюнча иштер жүргүзөсүздөр да. Бул жаатта кандай иштер болуп атат?
Албетте. Биздин агенттиктин эң негизги максаты биринчи кезекте ошо жанагы Кудай берген ушу жапайы токойлорду сактоо. Анан экинчиси ошо токойлорду көбөйтүү да. Биз мурун союз учурунда жылында 3000 гектар токойлуу аянттарды көбөйтчүбүз да, 3000 гектарга чейин тигүүчүбүз. Азыр эми бюджет каралбаганда лесподдордун өзүнүн атайын каражатынын жардамы менен жылына 1000 гектардан ашык токойду ушу токой фондусунда тигип атабыз. Андан сырткары айыл өкмөттүн жерлеринде бир 230 гектар жылына токой тилкелери тигилип атат да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин директорунун орун басары Абдиметал Чыңгожоев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:17 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн Борбор Азия мамлекеттери менен катар кыргызстандыктар да Ноорузду майрамдоодо. Барак Обама Ирандын өзөктүк курал өндүрүүсүнө жол бербөө үчүн Кошмо Штаттар бардык чечкиндүү кадамдарга бараарын билдирди. Орус премьери Кипрге батыш сунуштаган кризистен чыгуу жолдорун сындады. Тажикстан, Түркмөнстан жана Ооганстан бул үч өлкөнү байланыштырчу жаңы темир жол салууга макулдашты. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча курама командалары беттешкени жатат. Ош шаарынын борбордук бөлүктөрүндө мыйзамсыз курулган үйлөрдү жана бизнес жайларды бузуп башка жакка көчүрүүнүн экинчи этабы жергиликтүү тургундардын карама каршылыгына учурашы мүмкүн. Анткени жергиликтүү бийликтин мындай аракеттерин айрыкча өзбектектүү жарандар жапырт отурукташкан аймакта кудулоо катары кабыл алып жатышат. Мына ошондуктан жергиликтүү коомдук уюмдар бийликте калк арасында түшүндүрүү ишин жүргүзүп, бузула турган үйлөрдүн кожоюндары менен мунасага келген шартта гана ишти баштоого чакырууда. Шаар курулушу менен этностук этият саясатты айкаштырууга багытталган жагдай айларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Ош шаардык кеңешинин 2012-жылкы токтомуна ылайык шаардын Монуев, Мажырымтал, Карасуу, Ош, Наваи жана Мамыров сыяктуу борбордук көчөлөрүндөгү мыйзамсыз курулуштарды алдыруу чечими кабыл алынган. Анткени аталган көчөлөрдүн эки чекесинде жайгашкан үйлөр жана ишкердик жайлары 1978-жылдагы шаардын башкы планына каршы келип мыйзамсыз курулуп калган. Ошондой эле мыйзамдуу курулуп, бирок шаарды байланыштыруучу көчөлөргө туура келип калган объекттер да катталган. Өткөн жылы Монуев көчөсүнүн аягына чейин ачуу үчүн 23 жеке турак үй жана 2 ишкер жайы бузулган. Быйыл Ош жана Наваи көчөлөрүндөгү 29 үй жана бир нече ишкердик объекттери бузулуш керек. Ош шаардык кеңешинин төрагасы Талайбек Сабиров калааны иретке келтирүү аракеттери соттук териштирүүлөргө чейин жетип жатканын белгиледи.
мыйзамсыз курулган курулуштарды керек болсо сотко чейин барып атабыз. Сот чечимдерин бирөө туура эмес кабыл алып коюп атат. Биз тарап эмес, ошо мыйзамды бузган жарандар тарап болот. Бирок Кудай буйруса акырына чейин чыгабыз. Мыйзамсыз курулган курулуштарды бардыгын бузуп, алар менен соттошуп атабыз. Дагы мыйзамдуу жак менен алган жарандарга келишим түзүп, бага кеткен чыгымдарын төлөп бериштин аракетинде. Күч менен эч качан эчтекени жеңген эмеспиз. Ошондуктан бир келишимге келип, сүйлөшүү жолдору менен жакшылык менен бүткөн жакшы да жакшы.
Буга чейин шаар бийлиги бузулган үйлөрдүн кожоюндарына 600,000 сомдон 2,300,000 сомго чейин кенемте төлөп берген. Кенемтени төлөп берүү үчүн жергиликтүү бюджеттен былтыр жалпысынан 16,000,000 сом каралган болчу. Мындан сырткары аларга жаңы үй тургузуу үчүн шаардын башка бир бөлүгүнүн жер тилкелери да бөлүнүп берилген. Анткени менен мыйзамсыз курулуштарды алдыруу этникалык азчылык өкүлдөрүнүн нааразылыгын жараткан учурлар да бар. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева өзбек тектүү жарандар жапырт отурукташкан аймактардагы мындай аракеттер аларды атайылап көчүрүү катары кабыл алынып жатканын мындайча белгиледи.
Центрде жашаган өзбектердин үйүн тартып алып жолдордонду атпайбы? Чыгарып турган жерге сначала коммуникацияны апарып туруп анан чыгарыш керек да. Булар деген байкуш өздөрү барып алып светтерди тартырып суулар жок жерге барып алышып кыйналып атышат да.
Жергиликтүү бийлик бузула турган үйлөрдүн кенемтесин төлөп берүүнү жана жер тилкелерин бөлүүнү сунуштаганына карабастан башка жака көчүп чыгып жаңы турак үйүн курууну каалагандар аз. Анткени айрым үй бүлөлөр союз мезгилинде эле тиешелүү өлчөмдө үйүнүн кенемтесин төлөтүп алган менен ал жерден ушул күнгө чейин көчүп чыкпай койгон фактылар бар. Шаардык бийликтин маалыматы боюнча быйыл бузула турган Ош көчөсүндөгү 29 үйдүн 15'и 1989 жылы мамлекеттен кенемте акчасын алган. Бирок андан бери бир нече муун алмашып, акчанын наркы өзгөргөнүнө байланыштуу аталган тургундардын айрымдары акчалай кенемте төлөнүп берилбесе көчүп чыкпай турганын айтышууда. Өзүнүн ысмын атабоону суранган Ош көчөсүнүн тургуну кенемте төлөнсө деле кимдик кан тамган атагонушун таштап башка жака көчүп чыгуу ал үчүн оор экенине мындайча токтолду.
Биз бул үйдөн канакып чыгышыбыз мүмкүн? Бул үйдө биз катта болгонбуз, ушул үйдө тугулуп өскөн болочакбыз, ушул үйдө өскөн болсо. Азыр замон оор, жашаш шарайыт оор болсо, биз кана кылып бул үйдөн чыгышыбыз мүмкүн? Бул үйдү бузуп, жана башка жойго үй салышка бизге курбумуз жетмейт. Качан ушуну түшүнүшөт деп айтылды.
Шаардын башкы планы боюнча Монуев, Карасуу, Мажырымтал жана Ош көчөлөрү калааны аба майданына байланыштырган узун жолго биригиши кажет. Ошондой эле аталган жолдорду кеңейтип, узартуу иши шаардагы автотыгындарды жөнгө салууга багытталганын шаар жетекчилиги буга чейин эле эскертип келген. Жалпысынан шаардын борбордук бөлүгүндөгү 250 ашуун турак үй жана ишкердик объектилер шаардын башка аймактарына көчүрүлүүгө тийиш. Ош шаардык мэриясы калааны иретке келтирүү ишинде улут маселеси болбошу керек деген турумду карманат. Ошондуктан шаар башчылыгы калааны өнүктүрүү ишине этникалык түс берген маалыматтарды четке кагат. Ош шаар мэринин орун басары Рустам Мырзаматов мыйзамсыз курулуштарды алдырууда бийлик жумшак усулдарды колдонуп жатканына мындайча токтолду.
Бийлик Өзбекстанда, значит, эгерде шаарды көрктөндүрүш боюнча же болбосо жолду кеңейтиш боюнча проблемалар болсо бир күндө эле аны чечип коюшат аларчы. Биз ал жерде пока ошол жашоочулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бузулчу үйлөрдүн акчасын толугу менен төлөп бермейсен эч нерсе бузган жокпуз былтыр дагы.
Өткөн жылы шаардын Монуев көчөсүндөгү үйлөрдү жана ишкердик жайларын алдырууда башында түшүнбөстүктөр болуп, бирок кийин ал өз ара жайгарылган. Андагы маселе бузула турган үйдүн же объектинин кенемтесин төлөп берүүнүн өлчөмүнө байланыштуу чыккан. Жергиликтүү коомдук уюмдардын кийлигишүүсүнөн кийин гана шаардык бийлик башында сунуштаган кенемтенин өлчөмүн бир топ жогорулаткан. Интербилим баш болгон коомдук уюмдар жана укук коргоо борборлорунун ортомчулугу менен бузула турган үйлөрдү базар наркында баалоо үчүн көз каранд эмес баалоочулар тобу түзүлгөн. Анда ар бир үйдүн жана ар бир объектинин наркы өз өзүнчө аныкталган эле. Ош шаарынын Монуев көчөсүнүн тургуну Ханифа Нурматова үйүн өзүнүн эсебинен бузуп, жаңысын тургузуу оңойго турбаганын айткан болчу. Ошол эле кезде шаардын борбордук бөлүгүндөгү көчөлөрдүн тилкесине туура келип калган үйлөрдүн айрымдарынын документтери жок болуп чыккан. Аталган үйлөрдү бузуп, ээсине анын кенемтесин төлөп берүү үчүн анын укуктук жактан ээлик кылуусун тастыктаган документтердин жоктугу көйгөй жараткан. Интербилим уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиеванын айтымында мына ошондой үйлөрдүн кожоюндарына кенемте төлөп берүүдөгү көйгөйлөр алардын нааразылыгын туудурган. Ош шаарынын борбордук көчөлөрүндөгү иретке келтирүү иштеринин орчундуу учуру 2013-2014 жылдарга туура келиши мүмкүн. Анткени негизги мерчем боюнча калк жышы отурукташкан аймактардан үйлөрдү жана жана ишкердик объектилерди көчүрүп чыгаруу мына ушул учурга туура келет. Айрыкча Мажирымтал, мурдагы Зайнабидинов жана Ош көчөлөрүндөгү мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштерине жана кенемте төлөп берүүгө жергиликтүү бюджеттен болбоду дегенде 60 миллион сомго чукулук каражат талап кылынат. Быйыл апрель айынан баштап Ош көчөсүндөгү 29 үйдү бузуп көчөнү кеңейтүү иштери жүргүзүлмөк. Бирок каржылоонун тартыштыгынан иретке келтирүү иштери быйыл да кечеңдеши мүмкүн экени айтылууда. Оштогу адвокаты укук коргоо борборунун жетекчиси Жеңиш Төрөев маселенин бардыгы бузула турган объектилер үчүн тиешелүү өлчөмдө кенемте төлөп берүүгө байланыштуу деп эсептейт.
Навай көчө мисалы үчүн абдан узун көчө да. Муну караганда 3 эсе көбүрөөк үйлөр сноско барышы мүмкүн. Ошон үчүн проблема болот. Бул баягы этникалык же башка жака буруп кетпеш үчүн муну ачык айкын анан так бир коомчулук менен чогуу чечилиш керек. Ошондо эч кандай баягы проблема болбойт.
Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү жеке турак үй куруу жана ишкердик үчүн жер тилкелери мурдагы шаар башчыларынын учурунда мыйзамсыз берилип кеткен. 1978 жылы кабыл алынган шаардын башкы планы одоно бузулган учурлар айрыкча 1994 жылдан баштап 2007 жылга чейинки учурларды ичине камтыйт. Ош шаарынын мурдагы мэри учурда өкмөттүн аймактарды өнүктүрүү транспорт жана курулуш бөлүмүнүн башчысынын орун басары Жумадыл Исаков мыйзамсыз курулуштарга кенемте төлөнүп берилип, бирок учурунда бузуп көчүрүлбөй калган учурларды совет доорунан бери келе жаткан өнөкөт катары мүнөздөдү. Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Шейиттөбө, Мажирымтал жана Черемушка сыяктуу кварталдар өзбек тектүү үй бүлөлөр жыш отурукташкан маалелер катары таанымал. Аталган маалелердин кайсыл доордо калыптана баштаганы тарыхый булактарда так көрсөтүлгөн эмес. Совет доорундагы шаарды урвандаштыруу учурунда Ош шаарынын борбордук бөлүктөрүнө көп кабаттуу үйлөр курула баштаган. Бирок мына ошол көп кабаттуу үйлөрдүн көпчүлүгү шаардын түштүк чыгыш, түштүк батыш, батыш жана текстиль аймактарына тургузулган. Ош шаар мэринин орун басары Рустам Мырзаматов шаардын борбордук бөлүктөрүндө көп кабаттуу үйлөрдү куруу ири инвестициялык салымды жана мамлекеттик чоң чыгымдарды талап кылаарын белгиледи. Ош шаары тарыхта байыркы шаар катары белгилүү. Анын калыптанышын илимпоздор 3000 жылдык тарых менен байланыштырып жүрүшөт. Ошондуктан 2000 жылы Оштун 3000 жылдыгы расмий түрдө белгиленген. 2009 жылы Ош шаарын өнүктүрүүнүн 2025 жылга чейинки атайын концепциясы кабыл алынган болчу. Бирок 2010 жылы адам курмандыктарын алып келген июнь коогасынан кийин аталган долбоорду ишке ашыруу артка жылдырылган. Өрттөнгөн жана талкаланган Ошту калыбына келтирүү иштерине мамлекеттен жана эл аралык донорлордон миллиондогон каражат жумшалган болчу. Маданият плюс коомдук корунун жетекчиси Алима Шарипова шаарды калыбына келтирүүдө анын тарыхый жана маданий баалуулуктары эске алынбай жатканын мындайча белгиледи.
Центрда алып туруп ушул жерге ушундай высотный нерселерди курабыз дейт да, бул жерде экспертный анализ менен караш керек да. Ошону эске албастан эле бузам деп атат. Ушул жерде мындай диалог керек. Шаарды мындай кылыш керек эмес да, потому что ал өтө эле оңой да бузуп коюш.
2010 жылы июнь окуясынан кийин шаардын бир тектүү улут өкүлдөрү жыш жайгашкан кварталдарды аралаш олтурукташтыруу демилгеси көтөрүлгөн. Мындай демилге кооголаң учурунда ар түрдүү этникалык топтор аралаш олтурукташкан аймактарда талап тоноочулуктун аз катталганы менен түшүндүрүлгөн. Ошондуктан Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов талкаланган жана өрттөнгөн маалелердин ордуна көп улуттуу үй бүлөлөр аралаш жайгаша турган көп кабаттарды куруу сунушу менен чыккан. Бирок анын мындай демилгеси эл аралык укук коргоочу уюмдардын сынына кабылган. Ош шаарынын жаңы баш планы 2007 жылдан бери иштелип чыгууда. Анын айрым бир бөлүгү адис архитекторлордун жана эл аралык уюмдардын талкуусуна коюлган. Жаңы баш план боюнча шаардын аянты 72,000 чарчы метрге кеңейип, анын айланасындагы айрым айылдар да киргизилген. Аталган баш план өкмөттүн жана парламенттин кароосуна сунушталып, бекитилген соң гана ишке киргизилмекчи. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакты көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдомун.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда туу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 21 марттагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз оодо уктуруубуз эми саат 8:00 уланат. Саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык 21 март бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда айдап себүү иштери башталды. Кымбат техникага чамасы жетпеген дыйкандар ат эшектерди сокого чегишсе,
өзүбүз айылдагы бош ат, жылкы, эшектерди тутуп алып элештип, кош жасатып, соко жасатып эле элге жардам берип атабыз.
Башкалары тракторду өз колу менен жасаганды өздөштүрүп алган.
Мына бул тракторду өзүңөр көргөндө, Жигулинин коробкасы турат, Муравейдин мотору, алды Запорожецтики, арткы мостору Москвичтики турат.
Нарындык дыйкандар болсо, ал жерде жашылча жемиш өспөйт деген эски көз караш жалган экенин далилдеп, жылдан жылга бай түшүм алып жатышат.
Эми бул жылда бир пончокто өшөттү, улам-улам күн. Биз сыры памдыр бадраңды өсүрө жегидей экенбиз.
Алдыдагы жарым саатта биз кыргызстандык дыйкандардын жазгы түйшүктөрүн сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Жаздын бир күнү бир жылга тете дегендей, ушул күндөрү Кыргызстандын чар тарабында айдап себүү иштери жүрүп жаткан кез. Дыйкандарды техниканын тартыштыгы, үрөн менен күйүүчү май быйыл тартыш болбойбу деген суроо, ошондой эле жер кыртышынын бузулуп, жерге кам көрүлбөй жатышы түйшөлтөт. Мамлекет дыйкандарга кеп кеңеш жагынан жардам береби? Биз бүгүн кыргызстандык дыйкандардын абалын сүрөттөп берүүгө аракеттенмекчибиз. Биринчилерден болуп жазгы талаа иштерине Оштун Араван районунун дыйкандары киришкен. Соңку кездери дыйкандар пахта талааларын азайтып, багбанчылыкка ыктай баштады. Пахтакерликке кеткен каражат өзүн актабай калгандыктан алар мөмө жемиш сатууга ооп жатышат. Ошондой эле жер иштетүүдө трактордун эмес, ат же эшектин күчүн пайдалангандар көбөйдү. Мунун себебин алар трактордун жетишсиздиги жана күйүүчү майдын кымбаттыгы менен түшүндүрүшүүдө. Кабарчыбыз Санжар Эралиев Араванга барып, дыйкандардын жазгы түйшүктөрүнө күбө болгон.
Кыргызстандын түштүгүндө жаз жарыш Аравандан башталат. Анткени бул аймактын топурагы эрте жетилгендиктен дыйкандар башка райондорго салыштырмалуу 10-15 күн мурун талаага чыгышат.
Дыйкандар аракет кылат эртерээк чыгыш, базарга эртерээк чыгарыш үчүн. Канча эртерээк чыгып, кымбатыраак болот. Баардыгы тегиз чыгып, арзан болуп калат, дыйканга эм кыйын болуп калат.
Райондун Ачы айылынын тургуну Талай Сыдыковту үй бүлөсү менен үлүш жерин иштетүүгө даярдап жүргөн жеринен жолуктурдук.
Азыркысына жегиликке картошка, помидор, сабыз, пияз ошондой кылып сайып коебуз да өзүбүзгө жегиликке.
Буга чейин негизинен жер жемиш жана пахта өстүрүп келген дыйкандар соңку жылдары багбанчылыкка ооп жатканы байкалат. Оштон Араванга жеткенге чейинки пахта эгүүчү аянттар азыр майда көчөттөргө толуп баратат. Жер ээлери мындан ары мөмө сатып тирелик кылууга бел байлашкан. Үлүш жерин пахта эгүүгө даярдап жүргөн Барат Нарматов деле келерки жылдан тарта талаасына мөмөлүү дарак отургузууну пландап жатканын айтат.
Эми азыр үрөн проблемасы чатак болуп атат бизде. Районго келиптир аны. Азыр Ошто бар экен 60 сомдон деп атат. Килосуна. Бир гектар жерге 45 килограмм неме кетет. Ошо актап айтат эми азыр ошого көп пахта экпей койду. Мен жок, мына жер меники да. Азыр эми баардыгы көчөтүп жатат бак кылып.
Мен бакташам.
Азыр 22 жылдан Кудай калса мен дагы бакташам деп атам.
Барат экенин айтымында жерди трактор менен айдатууга кеткен каражат карапайым калкка оор келип жаткандыктан адамдар эшек жана атка соко кошуп жер айдоого көчүп жатышат. Тракторчулар ар бир сотук үчүн 40 сомдон акча алса, ат менен айдагандарга 5 сомдон төлөнөт.
Ат чалдырам мен ар жылы. Сотугуну 5 сомдон салат. Мына мага жерде 60 сотук болсо 300 сомго салып берет мага.
пахтаны эккенде трактор менен эктирип, алалатып, анан калган культивацияларын алып менен кылабыз.
Только культивацияларын алып менен кылабыз.
Атчы эшекке соко кошуп, эгин айдалган жерге арык тартуу, жумшатып берүү өспүрүмдөр үчүн акча табуучу жумушка да айланган. Алардын бири 16 жаштагы Артык Акбаров.
Жумуш жок айылда, анан тракторлор кымбаттаган бизге жакшы болду. Өзүбүз айылдагы бош ат, жылкы, эшектерди тутуп алып элештип, кош жасатып, соко жасатып эле элге жардам берип атабыз.
Кичине тең. Биз сокону жасатканга канча акча кетет?
Эми жакшы кылып жасата турган болсоң 1,5 000 сом тегерек кетет, анан эптеме кылсаң деле болот, 500 сомго деле темир тезек менен эле жасап коебуз. Бир күндө биз экөөбүз иштейбиз, экөөбүз иштесек, жакшылап иштесек 1,000 сомдон ары табабыз.
Эшекке кошчу сокого трактордун культиваторун жана чакан дөңгөлөктө салышат. Аны эшекке же атка жана өздөрүнө ылайыктуу кылып ширетип алышат экен. 1 гектар жерге эгин сугарышы арык тартуу үчүн тракторда жарым саат убакыт керектелсе, эшек менен бир күн бара тартышат. Эшек жана ат менен соко тартууну бир гана аравандыктар адат кылышкан эмес. Дыйканчылык иштери кызуу башталган бардык эле райондордо ушул укма пайдаланылып жатканын көрүүгө болот. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Жаздын келиши айрыкча техникасы жок дыйканга кош түйшүк жаратат эмеспи? Заводдон чыккан кымбат техниканы сатып алууга баарынын эле чамасы жете бербейт. Жогоруда айтылган аравандык дыйкандар жер иштетүүдө эшектин же аттын күчүн көбүрөөк пайдаланса, Аксуу районунун Акчи айылынын тургуну Бактыбек Купешев өз колу менен жасаган тракторлору көптөгөн дыйкандардын керегине жарап жатат. Жергиликтүү ойлоп табуучуга кабарчыбыз Мария Колесникова барып келген.
3 баланын атасы 29 жаштагы Бактыбек Купешев аты бул чөлкөмдө баарына маалым. Бактыбектин колго трактор кураштыраары тууралуу айылдаштарынан уккан элек. Өзү кантип трактор жасаарын айтып отурду.
Эң биринчи чоң аталар айдап жүргөн 3 дөңгөлөктү болчу. Бирок алар соко сүйрөчү эмес, жөн эле прицеп бар болчу. Мына ошону көрдүк, ары карап, бери карап 3 дөңгөлөктүн 4 дөңгөлөк кылдык, прицеп салдык, прицептин ордуна картошка отогонго, төгөнгө, казганга шарт түзүп жасадык ошону.
Ар бир трактордун тетиктерин ар кайсы автоунаалардан жана башка дал келген темир тесектерден чогултуп алат экен.
Мына бул тракторду өзүңөр көргөндө Жигулинин коробкасы турат, Муравейдин мотору, алды Запорожецтики, арткы мосттору Москвичтики турат, дөңгөлөктөрү жана мен айткандай сельхоз дөңгөлөктөрү ушулар да. Айдап жүрө эскирги жеткен машинелерди чачыратабыз, кесебиз, ошолордукун алабыз.
Бактыбектин жасаган айыл чарба техникасы айылдык дыйкандарга абдан ыңгайлуу дешти. Учурда айылдын ичинде да айдап жүргөндөр да көбөйүп баратат, дейт Купешов.
Ошо менен көбөйдү бизде азыр. Мен билишимче 14 трактор бар ошондой мини тракторлордон. Ошонун арасынан экөө дизельный солярка менен, калганы бензин.
Акчы айылында трактор чогултууга башкалар да кызыгын арттыра баштаптыр.
Мен жасагам, андан кийин мына бул жигит турат, бул деле 4-тү 5-ти жасап сатты. Мени жасап сатып атабыз көбүнчөсү. Эми ал өзүнүн кандай десем моделине жараша да, алар кымбатыраак турат. Анткени алар кичине элпе керек, тыңыраак турат, анан мотор простой. Алар 60-тан 70 миңге чейин. Жакшы эле кой, дизельнийлер 50-55 000 болот.
Бактыбек Кубешов эң биринчи кураган тракторуна көп убакытын сарптаган экен.
Биринчи тракторубуз баягы билбестик болуп, ар жак бер жак болуп жүрдүк, 1.5 айга чейин созулуп атты. Андан кийинкилери 20 күн.
Темир тесекке Бактыбектин ышкысы анын али 6-класс окуп жатканда ойгонгон.
Физиканы билиш керек ал биринчи. Техникада жүрүш керек болду, анан сваркканы билиш керек. Ошол жана техниканы менен көп жүрүш керек да.
Бактыбектин кебине караганда 6 жылдан бери тракторлору башка райондорго да белгилүү болуп, учурда заказдар түшүп жатат. Купешов кураган тракторлор Кытай тракторлорунун сапаты жагынан алда канча алдыда, дейт айылдык Талант Исмаилов.
Кытай тракторуна караганда бузулбайт, жакшы жасалган, арзан түшөт, тетиктерин дагы оңой тапса болот.
Себеби куралма трактор болгондуктан.
Ооба, куралма трактор баардыгы мурунку союздун техникаларын жабдыктары менен жасалган, ошондуктан иштетүүгө абдан ыңгайлуу жасалган экен. 1 жылдан бери иштетип жатам.
Кышкысын Бактыбек элдин автоунааларын оңдойт же заказ менен трактор кураштырат. Ал эми жаздын келиши менен Бактыбектин убактысы такыр жок. Себеби талаа жумуштары анын кураган техникасысыз дыйкандар иш кылбай калган. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткен облусунда 63 000 гектардай айдоо аянты болсо, анын 8 000 айдалбай жер кысыр калат. Буга негиз келе, себеп жер кыртышынын бузулушу жана жерге кам көрүлбөй жаткандыгында. Жергиликтүү дыйкандар бул абалдан чыгуу үчүн мамлекеттик деңгээлде иш-чара өткөрүүнү сунуштап, айдап себүү мезгилинде кеп кеңеш айткан адистер зарыл дешет. Баткендеги дыйканчылыктын абалы Жеңиш Айдаровдун баянында.
Айдалбай калган жерлердин негизги бөлүгү түшүмдүүлүгү аз, же болбосо жер астындагы суулардын көтөрүлгөн, шор баскан аймактар. Акыркы 20 жылда жер астындагы суунун деңгээлин басаңдатуу, же болбосо дренаждарды казуу иши солгундап, шор баскан жерлер жуулбай калганынан ушундай акыбал жаралган. Бужун үрөнчүлүк чарбасынын башчысы Абдыгапар Абдрахманов мамлекет жардам бербесе, мындай абалдан чыгуу кыйын, түшүм албаган дыйкан жер айдабай кала бериши, андан ары да өсүшү мүмкүн дейт.
Жанагы жерлердин көп жылдар бою тазаланбай, 15-20 жылдар бою ачык жабык дренаждар бар ал жерлерде. Ошолор тазаланбай калгандыгы байланыштуу баягы зак басып, жерлерге камыш чыгып кеткен дагы жерден түшүм алган мүмкүнчүлүк болбой калды да. А экинчи жагынан туздуу жерлер дагы бар, алар жуулбай атат.
Аймакта кээ бир айылдарда жер астындагы суунун көтөрүлүшү ишке жолтоо болсо, дагы бир айылдарда суунун тартыштыгы чыгат. Ошондуктан эгин эгүүдө бир баштуу кылып, тартип менен айдап, ошол эле учурда суу маселесин да тартипке түшүрбөсө болбойт дегендер бар. Карабулак айыл округунун жер адиси Абдалим Жайнаков айыл округунун аймагында эле 120 гектар жер айдоого жараксыз болду деп, айыл чарба министрлиги суу маселесине башкача мамиле жасаса дейт.
Суулуу жерлерибизге суу жетпей атат. Ошондуктан мына СПА уюштурулган суу пайдалануучу ассоциациясы. Шулар өзүн өзү каржылоого өзүнүн кудурети жетпей калды. Каналдарыбыз ремонт болбой, суулар убагында жетпей, жерлерибиздин кыртышы бузулуп атат. Каналдарын эме кылыш үчүн бизди ушу баягы суу тармактарын кайрадан бир ООСко өткөрүптү. Же бир мамлекеттик жерлерде жардам кубаса.
Негизинен аймакта дан эгиндер айдалат. Жергиликтүү бийлик тамак аш коопсуздугунун алдын алуу максатында дыйкандарды дан эгиндерин айдоого гана үгүттөп, жер иштетүүчүлөр үчүн кандайдыр бир кеп кеңеш берүүдөн чегинип турушат. Чек айылынын тургуну Акылбек Исманов жеке дыйкандар үчүн адистер кандайдыр бир багыттарды берип, кайсыл эгин канчалык айдалыш керек, аны кимге кантип сатуу жол жобосун айтпагандыктан көпчүлүк тургундар өз үлүшүнө тийген жерди айдабай жерлер кысырык калууда дейт.
Айыл өкмөттүн адистери чыгып элге мисалы үчүн эгиндин кайсыл түрүн эгүүсү боюнча эч кандай маалыматтар же көрсөтмөлөрдү беришпейт. Дыйкандар өздөрү билген эгиндерди эгишип, мисалы үчүн базарда сатылабы сатылбайбы, актайбы актабайбы өзүнүн кеткен чыгымына.
Баткен облусунун климаттык шарты бардык эгиндерди айдоого ыңгайлуу, бирок айдап себүү үчүн аймактагы 1200 айыл чарба техникасынын 800 гана ишке жарамдуу. Облусунун айыл чарба боюнча адиси Ачылбек Бекташовдун айтымында жергиликтүү бийлик колдон келишинче аракет кылганы менен тармакта жаңылануу шашпай жүрүп жатыптыр.
Негизинен айтканда жалпы техникалардын эскилиги жеткен, моралдык жактан, технический жактан эски. Бүгүн оңдосо эртең бузулат. Техникалардын обновлениясы акыркы 10 жылда гана 10% жакын зорго болду.
Аймакта ири дыйкан фермердик чарбалар деле жокко эсе. Көпчүлүк дыйкандар өз арабасын өзү тартып, тапкан үрөнүн айдап, дыйканчылыктын пайда зыянын деле эсептешпейт. Ал эми пайдасы аз деп жер айдабай башка тармакка ооп кеткендер да аз эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү макалалар топтому кыргызстандык дыйкандардын жазгы түшүктөрүнө арналган уктуруубузду улантабыз. Дүйнө айыл чарбасында быйылкы жагдай кандай? Азык түлүктүн негизги түрлөрүнүн баасы быйыл кымбаттабайбы? Кабарчыбыз Улан Алымкулуулу бул суроолордун жообун дүйнөлүк азык түлүк уюмунан билүүгө аракеттенди.
Аталган уюм ушул айдын башында жарылаган баяндамада дан эгиндери боюнча быйылкы түшүмдү божомолдоо азырынча эртелик кылары. Анткени менен дүйнөдө быйыл буудай өндүрүшү былтыркы жылга салыштырмалуу 4.5% же 700 000 тоннага жакын көбөйөт деп күтүлүп жаткандыгы айтылган. Дүйнөдө быйыл буудай көбүрөөк өндүрүлөрүнүн күтүлгөнү анын баасы арзандайт дегенди туюндурабы? Айыл чарба жана азык түлүк уюмунун эксперти Концепцион Калпе.
What you see there, we had in wheat there are two phenomena. First, that the production will improve. And second, that we expect that there will be less demand.
Буудай боюнча эки нерсени эске алуу керек. Биринчиден, быйыл өндүрүш жакшырары. Экинчиден, буудайды малга тоюу иретинде пайдаланууга суроо талап азаяры. Эсиңиздерде болсо, былтыр дүйнөлүк базарда жүгөрүнүн тартыштыгынан улам көп мамлекеттер анын ордуна буудайды колдонууга барышкан. Андыктан бул эки фактор тең өзгөрсө, буудайдын баасына басым азайуусуна жардам берет.
That would help ease a little bit the situation, the pressure on prices.
Деген дүйнөлүк айыл чарба жана азык-түлүк уюмунун өкүлү кошумчалагандай, буудай быйыл негизинен Европада көбүрөөк өндүрүлөт деп күтүлүүдө. Бул былтыркы кымбат баага жооп иретинде айдоо аянттарынын көбөйүшү, ага катар Орусия сындуу буудайдын ири экспорточулары арасында айыл чарба өндүрүшү кайра калыбына келгени менен байланыштуу. Түшүм быйыл Азия чөлкөмүндө да дурусураак болчудай, ал эми АКШ боюнча айтуу азырынча эртелик кылат. Азык түлүктүн Кыргызстан сырттан ташып ичкен негизги түрлөрүнөн быйылкы жылдын алгачкы эки айында канттын дүйнөлүк баасында төмөндөө байкалган, ал эми өсүмдүк майыныкы бир аз өскөн. Дүйнөлүк айыл чарба жана азык түлүк уюмунун өкүлү жалпы кырдаалга баа берүү менен буларды белгиледи.
In general, we see the situation that is better than it was last year. You still have stocks that are relatively low. So I don't want to say that.
Жалпы кырдаал былтыркыдан дурусураак, бирок кампалардагы кор салыштырмалуу аз. Андыктан мен проблеманын баары чечилип калды деп айта албайм. Азыр деле олку-солку абалдабыз. Түшүм көбөйүшүн күткөнүбүз эле бизди коопсуз кыла албайт. Айыл чарба өндүрүшү менен азык-түлүк өндүрүшүнө башка көп факторлордун таасири күч. Алса, күйүүчү майдын баасы көтөрүлсө эле этанол өндүрүүчүн жүгөрү менен соя данына суроо талап күчөйт. Бул өз кезегинде жалпы дандын баасын дагы көтөрөт. Мындан сырткары акыбал валюта курсуна дагы көз каранды. Азыр биз АКШ доллары кубаттанганына күбө болуп жатабыз. Кокус бул тенденция өзгөрүп кетсе да, азык-түлүктүн дүйнөлүк баасы кайра жогорулайт. Андыктан жакындан байкоо жүргүзүп турууну талап кылган бир нече факторлор бар.
The food price up again. So there are a lot of factors you still have to monitor very closely.
Деди дүйнөлүк азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун эксперти Концепсион Калпе Азаттык менен маегинде. Улан Алымкулуулу, Прага.
Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоонун бир жолу катары айдоо аянттарынын көбөйтүү зарылдыгы айтылып келет. Президент Алмазбек Атамбаевдин 2017-жылга чейин мерчемделген өнүгүү стратегиясында шор басып кеткен жерлердин 50 000 кайра ишке киргизүү жагы айтылган эле. Быйыл ушул милдеттин канчасы аткарылчудай? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айыл чарба министрлигинин өкүлү Мухамбет Насировко кайрылды.
Бул программа 8700 гектар областтык администрациялардын берген маалыматы боюнча 8700 гектар быйылкы жылы өздөшүлдү. Биринчи бул баягы сууларды чыгарып, дренаждарды казып, кипиш чачып, анан кийин баягы алдыңкы дыйкандар ар түрдүү баягы методдор менен булар жок кылып атат. Былтыркы жылы 111 000 гектар жер иштетилбей калган болсо, быйылкы жылы кудай болсо 10% мындайча айтканда азаят дагы 95 000 гектар эле жер иштетилбей калат. Мурдагы кезде шор баскан жерлерди сельхоз химия деген бар, анын күчү менен обработка кылчубуз. Эми азыр ал жок. Азыр айыл өкмөтү, дыйкандарга ишенебиз биз. Ошо дыйкандар.
Өкмөт былтыртан тарта дыйкандарга жеңилдетилген насыя кредиттерди берип баштабады беле? Анан быйыл ушул кредиттер кандай бөлүштүрүлүп атат? Канча каражат бөлүштүрүлдү?
Токтомдо, өкмөттүн токтомунда мына 4 миллиард сомдон ашык жеңилдетилген кредитти айылдык товар өндүрүүчүлөргө 10% пайыз менен беребиз деп чыккан. Бүгүнкү күндө бул бере баштады. Жыл былтыр мисалы үчүн бир эле айыл банк берет болгон болсо, быйыл 5 банк берип атат. Айыл банк, KICB банк, Залкар банк, РСК банк, ушулардын баардыгы баягы бул банктардын жер жерлерде өздөрүнүн филиалдары бар, ошолор аркылуу бүгүнкү күндө берилип атат. Бул кредиттер ушундай бөлүштүрүлгөн, ар бир райондун айдоо жерине, элдин санына, өндүргөн продукциясына жараша. Мындайча айтканда дыйкандарда биринчиден тандоо бар, каалаган банкасын алат деп ойлоп, экинчиден конкуренция. Ар бир банк көбүрөөк беришке аракет кылат. Аларга канчалык оборот болсо банк ошончо жакшы болот. Дыйкандарга дагы бул банк жакпаса, бул банктан алып өзүнүн айылына жакын жерден алышкан күчтүүлүгү бар.
Былтыр ушул насыя, ушул кредит берилген учурда бир топ дыйкандар нааразы болуп чыгышпады беле? Жетпей калды биринчиден, экинчиден болсо жең ичинен тааныш билиштиги аркылуу бөлүнүп жатат деп. Ушуну көзөмөлдөө жагын сиздер быйыл мындай күчөтүп алдыңыздарбы?
Бул маселе азыр мындай болуп атат. Биз специальный кат жаздык атайын. ар бир райондогу баягы жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, ошол жердеги айыл чарба министрлигине караштуу райондук аграрлык өнүктүрүү башкармалыктарына ар бир райондо комиссия түзүп, ошол комиссиялардын чечими менен мисалы үчүн техникалар турган болсо да ушул акча калат да. Анан эми нааразычылык былтыр көбүнчө жетишпегенинен жетишпей калган бул дыйкандарга, баары толук ала алган эмес, ошол себептен ушундай нааразычылыктар чыккан.
Кош чыкты деп айтып атабыз, анан ушул жыл сайын кош менен биргеликте эле жана күйүүчүмай карамай жетишпегендиги боюнча маселелер чыгат эмеспи? Ушул жеңилдетилген карамай да берилет деп айтылчу эле, бул боюнча эмне иштер жүрүп атат?
Эми жылга жеңилдетилген күйүүчү майлар, чумайлар берилчү, быйыркы жылы андай жок. Себеп дегенде анын ордуна мына нак акча берилип атпайбы? 4 миллиард сомдон ашык акча берип, май баягы акча берип атпайбы сом менен? Эгер дыйкан акчасы чөлтөгүндө болсо, аны майды ташып келип отургандан көрө ошо жакын жерден эле сатып алса болот болуп.
Айыл чарба министрлиги ошо дыйкандар менен иштебейт, пландоо боюнча кеңеш бербейт деген дооматтар айтылып жүрбү? Маселен, бир жылы картошканы көбүрөөк айдаса, экинчи жылы капустаны көбүрөөк айдап, чирип өтпөй калган, ошол эле учурда буудайдын жетишпей калган учурлар болот да. Пландоо боюнча дыйкандар менен мындай тыгыз иштешип жатасыңарбы?
План эмес, программа. Муну биз күздө, жылдын аягында ар бир жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга катышып өтөбүз. Быйыркы жылы дыйкандар менен кеңешип, эмнелерди канча кетиргенсиңер. Бирок эми дыйканчылык жеке чарба өзү ээ болгондон кийин эми жерде ушундай болот. Мына былтыркы жылы төрт бурчак өтө көбөйүп кетпеди, муну азайтууга сунуш бергенбиз. Быйыркы жылы 2000 гектар азайып, 49 000 гектардын ордуна 47 000 гектарга төрт бурчак азыраак, 2000 гектарга азыраак себелет. Ошого окшоп эле мына быйыркы жылы тоекту көбүрөөк себелеп баарына сунуш бергенбиз. Быйыркы жылы 312 000 гектар жерге тоекту өсүмдүктөр өстүрүлүп атат, же болбосо былтыркыга караганда 11 000 бул деген баягы малдын санынын башы өскөндүгүнө байланыштуу. Элдин бүгүнкү күнү тоектук керектөөсүнө жараша ушул пландарды аткарат.
Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин бөлүм башчысы Мухаммед Насиров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти, берүүбүздү улантабыз. Нарында жашылча жемиш өспөйт деген көз караштын жалган экенин айрым теңир тоолук дыйкандар далилдей башташты. Өлкөнүн башка аймактарына караганда климаты катаал келген облус негизинен малчылыктын мекени катары саналып келген. Бирок жашылча, мөмө жемиш өстүрүп түшүм алгандар нарында да көбөйүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов эрте жазда жашылча өстүрүүгө кам көрүп жаткан дыйкандарга барып келди.
Жаздын биринчи айы ортодон өтсө да, Нарындын Дөбөлү айылында кар кете элек. Ошентсе дагы айылдык дыйкан Моңолбек Абдыкасымов жер иштетүүгө эрте эле киришти. Башка айылдаштарындай картошко же арпа буудай айдабайт. 3 жылдан бери огородуна помидор, бадыраң өстүрүп келет. Түшүмү үй бүлөсүнө жетип, артканын сатып жиберет. Айылда жалгыз гана помидор, бадыраң айдагандардын алгачкысы Моңолбек болсо, эми аны көрүп 2-3 тон кошула баштаптыр.
Даярдык мына 1-3 тугун кечө мурдагын барып помидордун 1-3 тугун жана урук деле 4 сомдон алып келдим. 150 тугун алып келдим 600 сом. Эми аны мына эртең кудай буюрса үйгө айдайм, анан бияктын палетлерин алып келип жаап туруп, анан үйдөн сразу бияка которуш керек, пересадка кылыш керек да.
Кар кеткенде?
Кар кеткенде. Азыр эрте да бизге болбойт, бизге үчкө алып келет. Мына быйыл да чоңойтоюн деп атам, аябай эле болот экен бизге, тим эле шумдук болот экен. Былтыр 4 киши ушундайга өтүп калды. Эми быйыл да бир ончоктой киши өтсө улам улам көнүп, биз деле помидор, бадыраңды өсүрө жегидей экенбиз.
Моңолбек жашылчаны жайкысын гана айдаса, быйыл Жамбулак айылынан Моңолбек Султанбаев жана Куланак айылынан Шайлобек Исаев кышкы күнөс гана куруп, чилдеде түшүм алып дал айдын оосун ачырды. Пиязды алма деп жей бересиңер деп нарындыктарга карата айтылып келген шакаба эми жарашпай калды көрүнөт. Себеби Ак Талаа, Жумгал райондорунда ширин алмадан түшүм алгандар арбыды. Акталалык Тургунбек Көрөнкеев гектарлаган жерге тиккен алмадан күтүрөтө түшүм алып келет. Климатына жараша камкордук көрүш керек дейт акталалык Мичурин Көрөнкеев.
Кам ушул бул күн батыш жагына калың терек тигиш керек. Алмадан мурун, алма айдардан мурун, анан түндүк жагына тигиш керек. Чыгып 4 тарабын баш шамал суук өтпөгөндөй кылып туруп, анандан кийин алманын көчөтүн отургуш керек. Алманын көчөтүн мүмкүн болушунча ысык көлдүн эмеси бизге жакын болот. Чүйдөн алып келген ал жакшы өспөйт, болбойт. Биздин шартта 6 жыл өтүп 7-жылы мөмө байлайт, а чүйдүкү 3 эле жылда байлап атпайбы?
Бирок жашылча жемиштен киреше табам деген теңир толуктардын баары эле дароо оңолуп кеткен жок. жер жемиш өстүрүү тажрыйбасынын жоктугунан тумалак түшүм ала албай калгандар четтен чыгат. Жер жемиш өстүрүү сырларын үйрөтүү зарыл дейт нарынайылдык кеңеш кызматынын кызматкери Курманбай Жунусов.
Ар бир эмайылда агрот же болсо жер кенен, бирок ошолорго эмне ошол көйгөйлүү маселелер, ошо биринчиден аларга ошол үрөн да, үрөндүн баакы базар аралашат да, көп алып алып өспөй калып, ошондон көп ошо баакы иренжип өстүрүшпөйт да. Билим керек биринчи, экинчиден ошо фермерлерди окутуп кеңеш берүүнүн негизинде, аларды үйрөтүүнүн негизинде ошондой жанакындай үрөндөр менен окутуп, жанакындай үрөндөр менен камсылып, андан сыртка жана даңазоло талааларына апарып фермерлер менен тажрыйба алмаштырса ошондо иш дагы алдыга жарат деп ойлойм.
Нарында жергиликтүүлөр жалаң мал багууга адистешип, жашылча жемишти илгертеден бери дунгандар менен уйгурлар өстүрүп келишкен. Рынок заманында айрым тың дыйкандар эл аралык уюмдардын көмөгү менен окуп, анан тажрыйба топтоп, алды жер жемиштен киреше таба баштады. Ал эми облус боюнча кышкысын жер жемиш өстүрүүчү күнөөсканалардын саны 12 жетти. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Күндүн жылышы менен көчөт базарларда жанданды. Бишкектин гүл көчөттөрдү жана үрөндөрдү саткан жашыл базарларында эл көбөйө баштады. Соңку жылдары үйүнүн алдын же балконун бакшак менен кооздогусу келгендер көбөйүүдө. Быйыл кайсы гүлдөр көпчүлүктүн көңүлүн буруп турат? Ар кимдин алына жараша жашоосун кереметке айландырууга шарты бар, дейт көчөт базарын кыдырып келген кабарчыбыз Азиза Култаева.
Жылдыктар
бул.
Көчөт базарын аралап жүргөн Алымбет мырза колуна жашылчанын үрөндөрүн жана роза гүлдүн сабактарын көтөрүп алыптыр. Гүлдүн бул түрүн быйыл биринчи ирет тиккени жатышат экен.
Мен деле гүл эметтейм, келинчегим ала кел деди. Эми жашоо турмуш оңолгондуктан болуш керек да мунун баары. Жашоо оңолгон сайын мурун ким эле гүл тигип гүлгө көңүл бурат. Жашоо турмуш оңолгондуктан.
Бул көчөт базарына кирсең гүлзарга бөлөнгөндөй сезиле түшөт. Анткени жаңы гүл ачкан жашыл жалбырактары, эки кулак болгон гүлдөр, бүчүрү жарылган бадалдар, отургузууга даяр болуп кесилген розанын бутактары жайнайт.
Штамбовый роза мода болуп атат азырден. Штамбовый вива мода болуп атат. Магония деген гүл бар мына бул. Бак болуп гүлдөйт. Эми чоң болуп, бийик болуп деген бул магония эки мал гүлдөйт. Жазында анан күзүндө. Мына мындай кызыл чоң-чоң болот. Мына морикиндеги узун.
Айтылуу Ош базарына ирегелеш бул багбан базар борбор боюнча эң эле арзан саналат. Шаардагы кайсы көчөт базарга же дүкөнгө кирбейин, гүл өстүрүүгө кызыккандар акыркы жылдары арбып баратканын айтышты. Базарда гүл көчөтүн саткан Гүлмира муну элиталык үйлөрдүн салынышы менен байланыштырды.
Көп болуп атпайбы? Үйлөрчү жаңы стройка кылып, эми Россияга барып иштеп келип атышат, анан тынтып атышат, анан азыр мода кууп башташты көбүрөөк байлар деген.
Бул дагы өзүнчө мода э?
Ооба, бул да өзүнчө мода болуп атат да азыр деген мындай. Мурун болсо биздин баягы простой гүлдөрдү отургуза берчү, азыр болсо кустарниктер көбөйттү ар кандай деген.
Базардагылар көчөттүн көпчүлүгүн өздөрү өстүрөт. Ал эми жашылча, жемиш же гүлдөрдүн үрөндөрү негизинен чет жактан келүүдө. Ушундай чет өлкөлүк фирмалар менен иштешкен ландшафттык дизайн жасаган Бишкектеги дүкөндөрдүн бирине баш бактым. Бул жерде үрөндөн тарта чоң бадалдар, арча, топурак, бакчада керек болчу шаймандарга чейин сатылат экен. Бир үйдүн короосунда гүл өстүрүлгөн эки күнөөскана турат. Дүкөндүн менеджери Мадина Кулманова мындай кереметти даярдоо кымбатка турат дейт.
Изменение это очень дорогое удовольствие.
Жашылдандыруу абдан кымбат рахат. Күнөөсканага электр энергиясы, отун керек, жумушчулардын чыгымы, кошумча азыктар, четтен алып келүү жана башка нерселер да бар. Көчөттөр чынында алтынга тете болуп кетет.
Действительно золотая.
Чынында мурда мындай кымбат баага короо жайына гүл отургузуу кыргыздар үчүн жат эле болчу. Мадина Кулманова имараттын алдын өзүңөр пландап, толугу менен кооздоп бергиле деген кардарлар акыркы жылдары көбөйгөнүн белгилей кетти.
В этом году начали люди интересоваться, что
быйыл жада калса балконду кооздоо да мода болуп атат. Атайын ошого ылайыктап чоң балконду үй салышат. Ал жерге фонтан да чыгарып коет. Бирок биздин компания сыртын гана жасайт.
Хотят там какой-нибудь фонтанчик, чтобы был у них.
Бир гүлдүн көчөтү 25 сомдон 4-5 миңге чейин жетет. Ал эми толугу менен ландшафттык дизайн жасатуу 10-10 миң сомду чапчыйт. Кыскасы, жашооңузду чамаңызга жараша кереметке айландыра аласыз. Азиза Култаева, Азаттык.
Эмесе Азиза Култаеванын жазгы маанайдагы бул репортажы менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит кийүү сайтыбыздан таба аласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар.